Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je Ženevska fondacija za naučno-tehnološku anticipaciju. Ženevska fondacija za naučno-tehnološku anticipaciju osnovana je 2019. godine kao odgovor na globalne izazove sa kojima se čovečanstvo suočava ili će se suočiti u bliskoj budućnosti, s posebnim osvrtom na vrtoglavi razvoj nauke i tehnologije, ali i sve ozbiljnije narušavanje, pa i preteće urušavanje ekosistema naše planete. U osnovi rada fondacije leže tri fundamentalna pitanja. Prvo, šta znači biti ljudsko biće u eri robota, editovanja gena i digitalno proširene stvarnosti? Drugo, kako bismo mogli da upotrebimo tehnologiju da bismo smanjili nejednakosti, ostvarili dobrobit za sve i podstakli inkluzivni razvoj? I treće, kako da svim ljudima obezbedimo odgovarajuću prehranu, potrepštine i neophodnu energiju, a da u isti mah omogućimo planeti Zemlji da se oporavi i obnovi? U potrazi za odgovorima na ova pitanja, četiri naučno-tehnološke oblasti će dugoročno biti u žiži napora fondacije: kvantna revolucija i napredna veštačka inteligencija, tehnološko uvećavanje čovečijih sposobnosti, ekoregeneracija i geoinženjerstvo i na kraju, ali ne na poslednjem mestu, odnos nauke i diplomatije. Dragi slušalci, danas će naša gošća biti Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednica Svetske federacije naučnih novinara.
When I die, there'll be no sky. No flowers or rain. Just sunshine on a grave. But there will always be you, my love. You raise me high above. Cause we've had sweet love, complete love. And forever, sweet love, complete love, never, never give it up, never, never give it up, no need to cry, my heart's standing by. You will always be mine, and I'm yours for all time. Yes, we've had sweet love, complete love,
Let me tell you, sweet love, complete love, never, never give it up, oh no, never, never give it up. I look over the ocean into a deep starry sky. And all the time I've known you, I never had to wonder why. Cause we've had sweet love, complete love, and forever. Give it up, never, never give it up, oh no, never, never give it up, never, never give it up.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Lončilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema je Ženevska fondacija za naučno-tehnološku anticipaciju. Iza ovog zvučnog naziva krije se jedna zaista inicijativa vredna, pažnja i pomena, pa bih zamolio da počnemo od malog uvoda o kakvoj se to organizaciji radi i koji su njeni glavni ciljevi.
Gezda fondacija je nastala 2019. godine i okupila je zaista ključna imena iz sveta nauke i svih oblasti. U upravnom odboru između ostalih su Fabiola Gianotti, generalna direktorka CERN-a, Sir Jeremy Ferrar, direktor Wellcome Trusta i mnogi drugi interesantni ljudi. Inicijativa je naučna diplomatija. I nedavno je održan prvi samit naučne diplomatije u Ženevi, gde se u stvari predstavili su se naučni trendovi, projekcije za 5 godina, 10 i 25 godina u budućnosti. To je rezultat istraživanja koje je uradila Gezda fondacija, a učestvovalo je preko 500 naučnika iz celog sveta. Bavili su se pitanjima u stvari ljudske vrste i onoga kako mi možemo da organizujemo naš život u budućnosti kada imamo već živimo u eri robota, virtualne realnosti, editovanja gena i kako može da izgleda naš opstanak, odnosno dobrobit čoveka i održiva budućnost u ovim okvirima.
To zaista zvuči kao jedan sveobuhvatan i ambiciozan cilj. A koliko ova organizacija ima mogućnosti da neposredno utiče na događaje, a koliko se radi o savjetodavnom globalnom telu?
Kod ovog rada koji je zaista temeljan i taj rad koji je objavljen nedavno, istraživanje predstavlja u stvari jednu osnovu. Ono što je osnovu za dijalog, i to za dijalog na svim nivoima. Ono što je zanimljivo je da Gezda fondacija u stvari postavlja sebe neutralno u odnosu na donosioce odluka i u odnosu na privatni sektor i u odnosu na, da kažemo, nekakve lokalne okvire. Ali su otvoreni za komunikaciju. I ono što je meni bilo interesantno i dobro je da su prepoznali Svetsku federaciju naučnih novinara kao učesnika u dijalogu, zato što na samitu, pored naučnika, naučnih komunikatora, donosioca odluka, tu je bila i Svetska federacija naučnih novinara. Tako da je svako iz svoje perspektive mogao da učestvuje u dijalogu sa idejom, gledajući posmatrajući taj rad i gledajući tih 5 godina, nekako smo se fokusirali na 5 godina, iako i 10 zvuči sasvim negde realno, ali 25 već ambiciozno. Koji može da bude naš doprinos da nam sadašnjost bude bolja?
To zaista zvuči kao pitanje svih pitanja, ali kada kažemo neutralnost, da li mislimo samo neutralnost u odnosu na političke, ideološke, komercijalne i druge partikularne interese, ili postoji neutralnost u odnosu na stavove? Vidite gde je tu kliza teren. Ako se fondacija bavi naukom i tehnologijom, ne može biti neutralno u odnosu na metod verifikacije činjenica u nauci i objektivne podatke o tehnologijama.
Upravo, tako da je ideja, vidjet ćemo kako će to ići, ovo je zaista bio prvi summit i negde uspešna proba tog dijaloga unakrsnog, da ga nazovem po svim pitanjima i svih uglova, nekako i horizontalno i vertikalno, da vidimo da li je to moguće, upravo o čemu govorite.
Sad naravno, ja govorim od želje da nam malo bliže dočarate kako je izgledao taj dijalog, odnosno da li je to bilo više debata, da li su se stavili iskristalisali kao polarizovani na neki način, ili je postao neki konsenzus?
Pa nije negde, ceo summit nije zamišljen da iznosi definiciju i da stavlja nekakve preporuke, što je recimo obično kod Svetskog naučnog foruma u kome takođe federacija učestvuje, zaista se nakon foruma napravi lista preporuka i nekakva deklaracija. Svrha ovog summita nije bila to. Bila je upravo refleksija i ono što može da se vidi iz ovih perspektiva. U stvari, fokus je bio na tim perspektivama, pretpostavkama onoga kako bi mogli mi da pomognemo ljudskoj vrsti da nam bude bolje na planeti. Naravno da ono što je isto lepo, u tim dijalozima su učestvovali mladi ljudi, oni na kojima do 25 godina, mladi naučnici, na kojima je u stvari budućnost, je li tako? Tako da se i generacijski povezao taj dijalog, komunikacija. Mislim da je ključna stvar ovog samita bila komunikacija, u stvari ono da počnemo zaista prave dijaloge međusobno i da pokušamo da nađemo jednu zajedničku platformu za delovanje.
Kada kažemo zajedničku, mislimo zajedničku između država ili zajedničku između društvenih grupacija?
Jedan konsenzus možda u stavovima, u grupacijama, pošto naravno, mislim, od države do države zavisi kako će se odnositi prema određenoj temi ili određenoj situaciji, to je stvar lokalnih politika. Ali na globalnom nivou postoji nešto što je univerzalno, a nauka jeste univerzalna, tako da ta pitanja koja su postavljena, ona jesu univerzalna.
Naravno, ipak neizbežno je, sada pomenem, da se nalazimo usred jedne globalne krize izazvane pandemijom, gde imamo i izrazit sukob naučnih i antinaučnih stavova. Nauka nam nudi određene rješenja, na prvom mestu vakcinaciju, zatim i druge protivepidemijske mere. Imamo jedan deo društva koji to ne samo da ne prihvata, nego smatra da treba sve suprotno. Kako sad po tom terenu ušančenih podela, koje možemo samo pogoršati ako pokušamo da nametnemo stavove, bismo uz ovakvu jednu inicijativu mogli možda da pronađemo put da se provučemo ka budućnosti?
Pa to je negde više pitanje jedne edukacije i nečega što na što treba obratiti pažnju u budućnosti, je se pokazalo da očigledno toga nije bilo dovoljno ranije i da je možda već ranije trebalo, a već smo o tome govorili nekoliko puta, ranije trebalo pristupiti edukaciji na ovu temu, a i na neke druge teme. Ono što je interesantno bilo, pošto se razgovaralo i naravno o iskustvima pandemije i COVID-a i post-COVID scenarijima, ono što jeste, mislim, jasno je da tehnologija postoji i da se pokazala dobrom, što se vakcine tiče, nova tehnologija, i da tu postoji rešenje, da je jasno da se ne zna šta je sledeće i da s tim u vezi zaista treba se angažovati u tim projekcijama budućih pandemija. Zbog toga je hub, Svetska zdravstvena organizacija i hub u Berlinu veoma važan. To je ono što se ne zna šta je sledeće, ali svakako se zna da će biti nešto sledeće. To je ono što je, nažalost, sasvim pouzdano. I s obzirom da postoji tehnologija, postoji nepoznata, ali ovaj ceo sa pandemijom, što se desilo, ipak pokazalo, s obzirom na to da su koronavirusi bili poznati, da je bio SARS, da je bio MERS, relativno brzo se došlo do rešenja. I s jedne strane to je dobro i naučnici koji se time bave, epidemiolozi i infektolozi, kažu da je to negde blaga proba. Ali ono što se desilo sa društvima, s druge strane, na tom sociološkom nivou je pokazalo da ipak postoji određena vrsta nespremnosti i pokazalo je te manjkavosti u komunikaciji, nespremnosti, nedovoljne edukacije, uloga medija koja je dosta tome doprinela. Tako da postoji, dakle, s jedne strane je veoma važno da se uradi, da se istraži budućnost, scenarija budućih pandemija i šta je to sledeće što dolazi. A s druge strane, treba svakako obratiti pažnju i više se angažovati kako svako u svom sektoru, dakle i naučni komunikatori, i naučni novinari, kada govorimo, pa i političari, donosioci odluka, komunikaciju prema javnosti, prema društvu, prema publici, da je tako nazovem, iz ugla novinara.
Evo, ja obećavam da neću nastaviti da tokom cele emisije pričamo o pandemiji, o tome mnogo toga rečeno, mnogo toga će još biti rečeno, možda baš zato što je to inače moja oblast, imunologija, ne želim da je favorizujem, imamo toliko tema ovde da obradimo. Ipak moram jednu stvar da vas pitam. Da li je prepoznato na nivou ovog foruma i sličnih foruma koliko je potrebno i poželjno da izvučemo pouku baš u smislu anticipacije iz ove tekuće pandemije? Na šta mislim? Ova pandemija jeste na neki način anticipirana. Naravno, anticipacija nikada nije apsolutno precizna, zato što je predviđenje budućnosti uvek nezahvalan posao. Ali imali smo radove koji su dobro dokumentovano pomagali da dođemo do procene rizika i opasnosti, i njihovi zaključci, a posebno onaj čuveni rad iz 2015. Stručnjaka sa instituta Robert Koch, mogu da citiram, praktično je prepoznata od strane virusologa i evolucionih biologa pretnja upravo iz te porodice koronavirusa i upravo u predelima Azije odakle je na kraju pandemija i došla. Te radove čitali su samo oni, članovi naučne zajednice, kojima je to trebalo da, dok su pisali svoje radove za doktorat, postdok ili tako nešto. Niko od nosilaca odluka nije se osvrnuo dok se pandemija nije desila, a i posle osvrtanje unazad služilo je više da se hrane teorije zavere, eto, znali su. A da li je moguć malo drugačiji stav prema anticipatornim radovima?
Pa jeste, to jeste bilo jedno od predmeta diskusija, gde treba da se, u stvari, kako motivisati negde i privatni sektor, ako ćemo sada već o proizvodnji lekova i iznalaženju, istraživanju, iznalaženju rešenja, za koje vrlo dobro znamo da nekad veoma su, da privatni sektor zaista treba da uloži dosta u to, a da je budućnost neizvesna, da li će to biti delotvorno, da li će uspeti odma i koliki je vremenski period potreban da bi izašlo na tržište, bilo bezbedno i efikasno. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je svakako to da nauka i eksperti na globalnom nivou izgleda nisu bili dovoljno uključeni u lokalu, u komunikaciju. I da prosto taj neki rad ili nešto može da stoji na nekom stolu nekog političara u nekom ministarstvu ili gde već treba i da li će biti pročitano, neće biti pročitano, da li će biti prepoznato, to ne možemo da znamo. Te takođe se razgovaralo o tome koje su mogućnosti zaista da postoji neka bolja, direktnija komunikacija kada su ovako važne stvari u pitanju.
Znate, ranije je uvek bilo polemika o tome ako naučna pitanja nisu neposredno vezana za neke direktne posledice po društvo ili po ljudsko zdravlje i život, onda se postavilo pitanje ako ih veliki broj ne razume, da li je to zaista toliko važno i da li je to zaista toliko strašno. Ja sam ipak stekao utisak da čak i ono što bismo nazvali neutralnim naučnim pitanjima, koje nisu neposredno vezane za naš život, pitanja o dalekim galaksijama, o drugim planetama sunčevog sistema, nešto što možda neće da nas sad neposredno košta ako nismo shvatili, da ipak doprinose sveobuhvatnom naučnom pogledu na svet i da njegovo urušavanje se onda odrazilo i na gubitak poverenja u vrlo praktične dobrobiti od nauke. Da li je taj moj utisak nešto što neko deli po vašem iskustvu u ovakvim i sličnim konferencijama?
Pa jeste. Mislim, interesantno je bilo na jednoj debati kada se razgovaralo o etici i o novim tehnologijama i o editovanju gena, o CRISPR-u uvek, jel tako, to je tema, i o zaštiti privatnosti. Postavilo se pitanje, ok, ovo je u redu, mi znamo, to, time ćemo se baviti, to ćemo regulisati, treba, mislim, kao i svaka napredna tehnologija, mislim, sve je sklono manipulaciji, naravno, i sve je to u ljudskoj prirodi negde, tako da postoji svest o tome. I jasno je da će se regulisati, Svetska zdravstvena organizacija je objavila jedan opsežni rad o humanom genomu i tako da o tome se pristupa ozbiljno. Međutim, postavljeno je pitanje šta je sa ovim drugim podacima koje recimo upravo socijalne mreže skupljaju gotovo svakodnevno, socijalni mediji poput Facebooka, da skupljaju nama o našim navikama, o našim afinitetima, o osobinama i tako dalje, gde je tu granica. I nekako se poklopilo sa ovim 6 sati pauze Facebooka na globalnom nivou i naslovna strana Time-a je posvećena tome, ima portret vlasnika i osnivača Facebooka i ikonu, onu koja stoji Facebook, pa sad obrisati da ili ne. Jer je negde zaista postalo zabrinjavajuće ta količina podataka koja prolazi kroz to i način na koji se skupljaju i regulativa u vezi sa tim. Tako da, eto, pojavilo se u tim diskusijama i ono što je vezano za nauku, za tehnologiju, kažem nauka, mislim na prirodne nauke, ali ovaj sociološki element je takođe sada tu blizu i gotovo u nivou nečega o čemu zaista treba da razgovaramo više i da vidimo koje su to etički okviri.
Naravno, u slučaju društvenih nauka stvari stoje malo složenije zbog metodološke šarolikosti, ali u onoj meri u kojoj se u društvenim naukama sledi takođe naučni metod sa svim onim filozofskim preduslovima koje je još Popper klasifikovao, mislim da je neopravdano zanemarivati društvene nauke, jer one samo proučavaju još kompleksnije polje fenomena, ako tako smem da kažem.
Upravo.
I na kraju krava ta veštačka podela na prirodne i društvene nauke možda nam i nije više korisna. Druga je stvar što u društvenim naukama ima stavova koji negiraju objektivnu osnovu i za prirodne nauke i za objektivno shvaćene društvene nauke. Mislim na ekstremni postmodernizam.
Upravo je to bila tema. Upravo je to bila tema da sada više tih podela u stvari ne treba da bude. Da zato što je se zaista sve je prepleteno i veoma je važno da se povede računa i da nekako se nađe neki sinhronitet u svemu tome. Šta se dešava u odnosu zaista na čoveka i na ljudsku vrstu na planeti.
Hvala, ovde bih zastao, završio ovaj mali uvod, a u nastavku možda da produbimo te glavne teme ili polja rada ove fondacije, da pričamo o veštačkoj inteligenciji, o proizvodnji hrane za narastajuću svetsku populaciju, o tome kako obezbediti energiju ekološkim izvorima. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Milicom Momčilović, predsednicom Svetske federacije naučnih novinara, o Ženevskoj fondaciji za naučno-tehnološku anticipaciju, čiji je sastanak nedavno održan. I naravno, identifikovali smo neka od ključnih područja naučno-tehnološkog razvoja, od kojih mnogo očekujemo, što pozitivnog, što negativnog, i gde se zapravo lome koplje da li očekujemo više pozitivnog ili više negativnog. I tu je negde pri vrhu uvek veštačka inteligencija, a poseban problem naravno jeste i narastajuća starost populacija u bogatijim, prosperitetnim zemljama zbog produženja ljudskog veka, što zajedno nam daje, nameće nam potrebu da nađemo nove načine da živimo sa tim. Šta je o tome rečeno?
Pa upravo se razgovaralo baš ovako kako ste naveli, na koji način možemo u stvari da organizujemo taj suživot, napredak tehnologije, upliv veštačke inteligencije svuda i s druge strane dobrobit čoveka, zdravlje, opšte zdravlje čoveka na planeti u budućnosti i na koji način možemo tehnologiju u stvari da usmerimo na to da opšte zdravlje bude bolje. Odnosno, ima naravno u naučnim krugovima i to vam je poznato, ljudi koji su vrlo odobravaju veštačku inteligenciju i razvoj u tom pravcu bez te zadrške da li ljudska inteligencija to može da prati i na koji način će se to u budućnosti izbalansirati u svakodnevnom životu. S druge strane, zaista su istraživanja kada govorimo o dugovečnosti napredovala i zaista se ljudski život na globalnom nivou produžio i to je sasvim lepo ako su ljudi zdravi da žive dugo, ali to povlači i druga neka pitanja kao što su ekonomska pitanja i standardi i naravno već se ta granica odlaska u penziju pomera već nekoliko godina unapred i ljudi, mislim, naravno ako su zdravi zašto ne bi radili, jel tako? Tako da su i to neka pitanja koje su, o kojima se razgovaralo.
Jedan od po nekima blago paranoičnih, po drugima bolno realnih odgovora na pitanje zašto ne bi radio i mladi i stari, glasio bi zato što neće biti posla za nas više. Čuo sam da se uskoro u Nemačkoj uvode vozovi bez mašinovođe. Čitao sam o tome kako je jedan od eksperimentalnih računarskih programa zasnovan na algoritmima koji uče uspeo da nakon što iščita Orwellove romane napiše roman koji ni eksperti za istoriju književnosti nisu mogli da tvrde da nije napisao Orwell lično. Da li će ostati prostora za našu kreativnost?
Pa svakako hoće, zato što je baš to, valjda se mi pitamo kao ljudska vrsta, to je na nama koliko će tog prostora biti. Takođe, jasno je da će se neka zanimanja ugasiti, ali će se pojaviti neka druga. Pojavit će se sigurno nešto. I mi se sad u stvari nalazimo, kao da se nalazimo, takav je neki utisak u jednom prostoru kada može da se, još uvek može da se nekako preokrene situacija u korist čoveka, da kažem, u odnosu na toliki napredak tehnologije. I ako budemo pametni, mislim da može sasvim lepo da funkcioniše i održivo planeta ako se te stvari usaglase.
Sećamo se kako je sa ironičnim humorom David Bowie još previše od pola veka opevao moguću superiornu veštačku inteligenciju i kako bi ona na kraju izgubila strpljenje sa nama ljudima. Konkretno sećamo se onih čuvenih stihova "Život je sad previše lak, sad bi dobro došla neka kuga ili možda rat ili da vas pobijem sve." To kaže kod Bovija superkompjuter.
Da.
Nakon što nam je rešio sve probleme. Kako da obezbedimo da ne bude baš tako?
Pa zato sedimo svi za istim stolom i gledamo malo i zato postoji ovih nekakvih pogleda u budućnost, da ih tako nazovem, 5, 10 i 25 godina, čisto kao jedan onako parametar i nešto na što treba da obratimo pažnju i da na vreme se spremimo na to da je taj suživot svakako već se odvija. Samo je bitno da li će on biti korak, paralelni hod, da ga tako nazovem, ili će neko da povuče na svoju stranu. E sad, s obzirom da je to sve, jel tako, čovek napravio, i istraživanje i nauka, mislim, naravno, to je sve čovekovo delo. Ako gledamo iz te perspektive, onda je stvar u našim rukama.
Za sada, i neki bi rekli, ne smemo da je ispustimo iz ruku, a drugi kažu već je ispuštena i suština je samo da nađemo dobar modalitet tog suživota. Međutim, postoji i druga područja oko kojih se lome koplja. Prvo, kako obezbediti dovoljno energije za život toliko ljudi, dovoljno hrane, dakle, kako sprečiti pogoršanje klimatskih promjena zbog eksploatacije fosilnih goriva, u isti mah sprečiti kolaps društva i civilizacije zbog nezadovoljenih potreba za energijom, naročito ovih dana naravno iz drugih razloga, ali energetska kriza nas podsjeća koliko je taj sistem ranjiv, zapravo koliko smo mi zavisni od izvora energije. I naravno ekološki kolaps koji preti i kriza biodiverziteta i ono što mnogi nazivaju već novim masovnim izumiranjem.
Da, to jeste, kada se tako sagleda, jeste jedna teška situacija u kojoj se nalazimo na planeti i opet ćemo se vratiti na to da su scenarija postojala, da što se tiče klimatskih promjena, to je sve već rečeno i koraci jasni su bili predstavljeni. S druge strane, mi smo sada već u situaciji da se nalazimo u toj klimatskoj uzbuni i da postoje scenarija koja su apokaliptična, ali postoje i scenarija koja zaista ako se odma preduzme nešto, postoji mogućnost da se saniraju. Ne u potpunosti, ali svakako postoji mogućnost. Naravno da ove situacije poput pandemije u kojoj smo skoro dve godine i još nekih drugih stvari koje nailaze kao posljedica klimatskih promjena i kao posljedica doći će i do migracije stanovništva takozvanih klimatskih migranata zbog promjene na planeti. To su sve elementi koji će uticati na našu životnu sredinu, uticaće na ekonomije globalno i već se to sad jasno vidi. Ako bude zaista, mislim, sada već preduzeta akcija, ali onako ubrzana, da se taj apokaliptični scenarij negde izbegne, biće sasvim u redu. Ja sam uvek optimista, to je moja priroda, tako da mislim, s obzirom da postoji nauka i postoje rešenja i tehnologija tu može mnogo da nam pomogne, ako postoji dobra volja i nekakav konsenzus donosioca odluka na globalnom nivou, ta situacija može da se reši.
Naravno, i potrebno je mnogo pravičnija, da tako kažem, raspodela i dobrobiti i štete od svake intervencije. Ukoliko jedni imaju dobrobit, a drugi štetu, i ukoliko su oni koji imaju dobrobit ti koji imaju više moći da odlučuju, a ovi koji imaju štetu su prilično bespomoćni, onda je ta situacija deluje dosta problematično.
Pa pitanje nejednakosti je zaista bilo jedno koje se je provlačilo kroz ceo summit. Jer se nejednakosti, mi u ovo sad što pričamo, uglavnom smo u tim nejednakostima i na koji način mogu da se na neki način malo ublaže. Pa sama distribucija vakcina po celom svetu je jasan dokaz toga kolika je nejednakost i koliko za određene zemlje nije jednostavno da nabave vakcinu, dok druge sasvim lagano to mogu. Tako da to je nešto o čemu se razgovaralo i tražit će se rešenje koje su moguće. Mislim, jedna su naravno praktična rešenja, tehnološka, koje mogu da se primene u svim tim sredinama, a s druge strane su neka, da kažemo, politička, koja bi zaista isto bila dobra da prate.
Naravno, ovde, pošto je deklarisana neutralnost celog poduhvata na početku, skačemo sebi u usta. S druge strane, ako je nejednakost, ekstremna nejednakost i drugi politički faktori, ako su kritična kočnica da se bilo šta reši, onda ta neutralnost više nije ni moguća. Ja bih volao da nastavimo debatu na tu temu. Nažalost, to pripada nekim drugim emisijama, možda i na sreću. A sada bih opet zastao, a na kraju bih se malo vratio na aktivnosti Svetske federacije naučnih novinara.
We'll be right back. boots on my class, baby, stepping all over me. With your high tone and your blue light, respectability. You go down on the call, having yourself all change your way you live. And I don't know you at all. Sky don't appear. The rainfall don't fall no more. I really don't think you care. You got so wrapped up, baby, in everything you do. Been putting on the dog, you know, and I mean you. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me. If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Don't change my way of living, and you won't know me at all. I can't let you do it. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Milicom Momčilović, predsjednicom Svetske federacije naučnih novinara. Govorili smo o Ženevskoj fondaciji za naučno-tehnološku anticipaciju, ali bih sada u završnom delu razgovora da se malo vratimo na samu Svetsku federaciju naučnih novinara, da čujemo kakve su bile aktivnosti u period kako smo se poslednji put čuli, poslednji put razgovarali o emisiji Solaris i šta je u planu.
U međuvremenu federacija je dobila konsultativni status pri Ujedinjenim nacijama i to je, mislim, jedina organizacija tog tipa koja ima koja je dobila takav status. Ima nekoliko novinarskih udruženja, ali ne ovako organizovanih i ne sa ovom funkcijom. To nam omogućava zaista jedan pristup diskusijama koje su za nas veoma važne, za našu zajednicu. Takođe imamo jedan projekat koji smo nazvali Spark inicijativa, gde dodeljujemo $20,000 američkih za potencijalne medijske projekte, saradnje između udruženja članica Svetske federacije iz bilo kog dela sveta. Projekti, važno je da budu novi i da budu inovativni. To je ono što tražimo i rok za podnošenje prijava je 30. oktobar. I tome se veoma radujemo, jer je to jedna inicijativa koja je nama u federaciji veoma važna za komunikaciju između članova, za razvijenje projekata koji će biti globalni, a mogu biti na lokalnom jeziku, I to je veoma važno zato što je kod nas raznolikost jezika veoma velika i to želimo da pokažemo tu produkciju naše kolege šta mogu da naprave. To ćemo videti sad sa Sparkom. Zatim spremamo konferenciju koja će biti krajem juna 2022. u Medinu u Kolumbiji, koja će takođe imati jedan osvrt na naučnu diplomatiju i na ove teme o kojima smo govorili, jer su to teme koje se tiču i nas i ono što ćemo, o čemu ćemo mi izveštavati u budućnosti. Takođe imat ćemo refleksiju na naš rad i zaista sad sa ovim iskustvom tokom pandemije jasno je da treba da unapredimo standarde još. Jasno je da treba da uvežbamo svoje veštine i još mnogo toga savladamo, jer naučno novinarstvo je zaista specifično. Mogu da ponovim, a mislim da i publika već zna da je zaista različito od promocije nauke. Sada već u ovo vreme u kojem doba kada živimo u ovoj sadašnjosti je veoma važan taj kritički osvrt. Tako da je to nešto što ćemo svakako, o čemu ćemo pričati na našoj konferenciji i čime ćemo se baviti.
I naravno, za sam kraj moram da vas pitam da li i vi imate utisak i vaše koleginice i kolege da postoji određena pat pozicija na terenu naučne komunikacije, da nekako putevi ka rešenju se naziru, ali da podele u društvu ne omogućavaju konsenzus da se tim putevima ide. Naravno, sada smo upravo došli do toga da ne treba nauku bezuslovno promovisati, isto tako, međutim, ne možemo ni nekritički negirati. Koliko je trenutno moguće pospešiti upravo taj racionalan, kritički pristup na odnosu prema nauci?
Pa to je ono za što se mi zalažemo i federacija zaista neguje taj pristup naučnom novinarstvu. Jer je zaista neophodno. Mislim, prosto živimo u skeptičnim vremenima. Mislim, svako neguje neku sumnju. Sumnja je sastavni deo našeg života i kada tako nešto imate, onda zaista ne možete jednostrano da prenosite određenu informaciju. Mislim, možda može neko drugi, ali uloga naučnih novinara nije to. Tako da tu postoji prostor svakako i iz tog razloga sam spomenula standarde i kriterijume i etičke kodekse kojima ćemo se rukovoditi, i to je sve nešto što će biti, čemu će biti govora na konferenciji. I revizija, naravno, mislim, pošto svi mi imamo neki život pre pandemije i sad posle, i svima su nam se nekako životi promenili, ali promenio se i medijski prostor. I promenilo se, to je sad sve izašlo na videlo, o tome smo pričali. I sada moramo da mi jednostavno pokušavamo da sagledamo to sve i da budemo kritični prema sebi, na koji način mi možemo sada dalje da doprinesemo boljem izveštavanju publike o svemu.
Da, i kako, moje pitanje završno bilo bi šta nam stoji na raspolaganju u našem komunikacijskom arsenalu da prevaziđemo onaj sindrom jalove debate ušančenih stavova, zapravo koji se međusobno i ne dodiruju, gde zapravo po našem narodnom izrazu ko u drvu klin, ko u ploču, a mislim da debate oko nauke vrlo često sada tako izgledaju. Ja se naravno odmah setim crtanog filma o Dušku Dugoušku, gde se vodi debata sa onim brkatim njegovim protivnikom oko toga da li je zemlja okrugla, pa onda jedan kaže svet je okrugao kao moja glava, a drugi, pošto je to crtač, mu spljošti glavu i kaže svet je pljostan kao tvoja glava. Vrlo često me na to podsjećaju debate između protivnika i zagovornika određenih stavova vezanih za nauku.
Pa, to se opet vraćamo na uređivačke politike i ono što kome je mesto u tim debatama, jer već sam spominjala da prosto postoji taj lažni balans, je upravo bio primjer tog jednog lažnog balansa nečega što je naučno utemeljeno i nečega što nema naučno
utemeljenje. Kako da sprečimo da nam, kada iznesemo validne argumente, naprosto spljošte glavu i tako ih neutrališu?
Jednostavno, mislim da kada govorimo o debatama koje se tiču nauke, zaista treba da sagledavaju sve uglove nauke. I da je to zajednički imenitelj svih tih debata. Naravno, stavovi mogu da se razlikuju, ali oni moraju da imaju naučno utemeljenje. I to bi trebalo da bude osnovni kriterijum.
Bi trebalo, naravno, odmah nameći, iako sam rekao da je pređašnje pitanje bilo poslednje, odmah nameće poslednje pitanje, a to je ako bi nešto trebalo, kako da obezbedimo da tako i bude?
Pa vidjet ćemo, mi u federaciji zaista razmišljamo o novim modelima i o novim formatima. To su neke elementi jer se mediji menjaju i zaista postoji, mislim, i pitanje publike i ko gleda šta i gde je publika. I recimo pokazalo su sva istraživanja da javni servis i ove tradicionalne medije najviše prate uzrasna kategorija 65 plus godina, a da su svi ostali na nekom drugom mestu, što će reći mahom na socijalnim medijima, koji u stvari nisu mediji. Tako da to su sad prostori za naše razmišljanje i ono i kako ćemo delovati u budućnosti.
Hvala, meni ostaje da vam u tom delovanju u budućnosti i delovanju za budućnost i ka budućnosti poželim vama i svim vašim saradnicama i saradnicima puno sreći i uspeha, to želim i svima nama koji se bavimo naučnom komunikacijom na bilo koji način. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Naša tema bila je Ženevska fondacija za naučno-tehnološku anticipaciju i aktivnosti Svetske federacije u predstojećem periodu. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.